Rusla.
See on päris keeruline.
Eetris on jälle noorte saade Pusle ja mina olen saatejuht Johannes Vergi ja minul on täna külas Rita Rüsse. Ja mul on väga hea meel, et sa mulle saatesse külla tulid. Tervist!
Tere! Aitäh kutsumast ja tere kõikidele raadiokuulajatele!
Täna oleme plaaninud rääkida sellest, kuidas olla edukas ja kuidas olla usklik ja jumalat teenida. Ja võibolla alustame selle küsimusega, et kuidas sina, Rita, arvad, kas sina oled tänasel päeval edukas?
Jah, absoluutselt. Ma võin öelda, et ma olen edukas. Ja ma hindan seda selle järgi, et minu sees on rahu, tänu ja rõõm Jumalale. Sellepärast, et kui me vaatame nagu maailma, siis edukuse mõõdupuud on hoopis midagi muud. Need on väline nagu kordaminek, see on kellegi jaoks maja auto ja kobe pangaarve, mis ei ole üldse halvad asjad. Need on ka Jumala õnnistus. Aga kui need on meil ilma sisemise rahuta ja teadmised, et ma olen Jumala tahtes, siis need inimest ei rahulda, sellepärast, et välisega sisemise puudumist kunagi ei kompenseeri.
See on tõesti, tegelikult hästi tõsi, et need mõõdupuud on juba hästi, hästi erinevad, et nagu sa ütlesid siis inimestel, kes nii-öelda ilmaliku või piibli järgi võiks öelda lihaliku elu elavad, siis ongi. Palju raha, ilus auto, ilused asjad, mis ei, nagu sa ütlesid, ei ole tegelikult otseselt halvad. Jumal tõesti võib õnnistada meid, aga kuidas nüüd jõuda sinna, et me vaatame seda elu enda ümber, need asjad on tähtsad, aga samas peaks nagu teistele väärtustele ka tähelepanu pöörama. Kuidas seal vahet teha enda elus, et mis mulle tähtis peaks olema?
Jumala sõna ütleb, et otsige esiti Jumala riiki, siis kõik muudele antakse. Ja tegelikult me tahame vahest nagu neid lihtsaid tõdesid, mis on piibis kirja pannud. Ja isegi maailm teab, et kõik geniaalne on lihtne, kõik lihtne on geniaalne. Me tahame need kuidagi nagu välja jätta ja mõtleme, et äkki see ei toimi. Me just eile olime palvetunnis ja oma vahel arutasime just seda teemat, et kui palju me tegelikult usume seda, mida Jumal on öelnud. Kas meile piisab sellest, et Jumala sõnas on nii kirjas? Või kas peab Jumal meile kuidagi veel tõestama, et see, mis tema on öelnud, see on tõde? Ja me jõuame tegelikult sinna, et me ei taha seda tunnistada, aga me tihti peale ei usu seda, mida on Jumal öelnud. Meil ei piisa sellest. Me ei taha käia nagu tema sõnale toetudes. See ei ole alati meie kalju. Ja siis meil tekivad sellised, et ma pean kuidagi Jumalat aitama. Aga tegelikult ongi nii, ma olen oma ise oma elus kogenud, nüüd ma olen 46-aastane, ma kuskil 20. eluaastast olen olnud aktiivselt tööelus ja tegelikult ma võin ka öelda, et mul oli kõik see, mida inimesed taga ajavad. Mul olid endal ka noorest peast selged plaanid, kui ma läksin 17-aastaselt ülikooli, nii nüüd ülikool, siis peale seda, nii nagu minu isale õpetanud, minu vendi, mida ma olin pealt kuulnud, haridus, siis töö, siis kodu, siis pere. Kõik oli väga selgelt paigas ja ma ise ka ootasin, et nii, nüüd minul on selline ilus hea plaan, mis ei ole Jumala sõna vastane, nüüd Jumal sina tule ja õnnista. Ja tegelikult ma ajasin paljusid asju taga ja oli oluline see, et ma teenin palju raha ja et on kõik need asjad nii öelda paigas ja olen selline, et ja püüan olla veel hea kristlane, vähe pattu teha, aga lõpuks siis, kui sa näed, et tegelikult kõik algab lihtsalt sellest, et sina alistud Jumalale, siis saavad asjad tähendused, siis tuleb asjadest päriselt rõõm, siis oli teatud mõttes selline avastus, aga selleks see nõudis minult ususammu tegemist, et usaldada päriselt Jumalat.
Usun, et see on tõesti, nagu sa ütlesid, et me ei usu tihti peale, mis kirjas on, et Jeesus ju ka tõi meie jutluses välja selle, et tegelikult Jumal teab täpselt, mis meie vajadused on. Lihtsalt ka see, mis on mõistena vajadus, on tänapäeval maailmas niivõrd kreeni keeratud.
Meie vajadused tihti peale kujunevad sellest, et me võrdleme ennast teistega. aga hoolimata sellest, meil on helde isa. Ja tegelikult nagu üks Rootsi pastor tõi väga hea näite selle kohta, kuidas tema läks oma lapsega poodi ja siis kui ma ei eksid, olen vist tüdruke poiss ja kaksikud, igatahes vana isa ütles, et tema ostab lastele kingituse. Ja naine ütles talle, kui nad läksid poodi, et vaata, et osaga poiss ei tahe jälle mingit järgmist Supermani vämblikmehe kostüümi ja et jälle tüdruke ostaks mingit roosat printsessi kleiti. Et neid on kõik kapid täis, et ei ole vaja. Ja kui nad poes olid, siis loomulikult juhtus see, mis ikka juhtub. Ja mida ütles siis vanaisa, kes oli maksja rollis? Et mina ju maksan. Et miks sina, eks on, nii-öelda tahad kontrollida, mida nagu laps tahab. Ja samasugune on tegelikult meie isa taevas. Tal ole kahju meil anda veel ja anda paremini. Ja ma usun, et ükski kristlane, kes elab koos Jumalaga, ei saa öelda, et Jumal ei tee üle ootuste. Ta teeb alati üle ootuste. Ta ei keela paremat. Ta ütleb alati, et kui võimalus valida parem, vali parem. Ega meie isa ei ole kade ja ei ole vaene, vaid ta on rikas ja ta mitte ei jaga meie vahel, vaid ta jagab oma rikkusest iga ühele. Kui mina midagi saan, siis see ei ole kelleltki teiselt ära. Ja me peame sellega meeles pidama, et isa on helde isa ja hea isa, aga tihti peale me hindame teda oma mõistuse piiratuse järgi ja selle järgi, millised meie oleme ja kuidas meie teeks.
Tõepoolest, et kui Jumal on hea isa ja ta on ka tõotanud meil anda häid ande, siis tõesti me peame seda ootama. Seoses selle edukuse ja edukas olemisega mulle just meenus midagi, mida valgusede koguduse liige ja privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel on öelnud, et me tänapäeval tahame võrdsustada mõisted rikkus ja võrdsus. Et on hästi oluline, et kui me nimetame, et me oleme edukad on ju, siis esimese asjana, nagu me päris alguses rääksime, me räägime tihti peale majanduslikust edust ja siis kõik mõtlevad, et võt, kui minul on täpselt samamoodi võrdselt kõike, nagu on inimesel, ma ei tea, kuskil mujal, siis me olemegi kõik rikkad. Ainult, et tegelikult siis Peeter ütles, et aga rikkus selle juures on hoopis see, et iga üks teeb vastavalt oma oskustele ja võimetele ja oskab ka selle juures rõõmus olla. Ja see on rikkus, mitte see võrdsuse tagaajamine.
Otse loomulikult, et me ju tihti peale, kui tahame nii-öelda võrdsed olla, siis tähendab seda, et kellegi teisel on rohkem, me tahame, et tema omast ära võetakse ja mulle antakse. Ja tegelikult see taandub sellele. Ja me tahame tihti peale, nii nagu me teame, et teatud ühesõnaga poliitiline liikumine on ja teatud partei, eks ju, kes tahab hirmsasti kogu aeg jagada seda raha ümber, mis on teiste taskus. Aga Jumala sõna ei õpeta nii. Jumala sõna on tegelikult konservatiivselt parempoolne, lausa äärmuslik. Aga seal on üks tingimus Jumala sõnas ka, mis on öeldud. Otsi esiti Jumala riiki, see sama sõna koht, ehk siis olgu sinu prioriteet Jumala riigi otsimine, ehk siis me peame seda tegema ja siis Jumal kõik annab. See ei ole, et ma istun ja ootan ja lihtsalt nii, nüüd ma sain päästetud, Jumal, nüüd mina olen sinu nagu jurisdiktsiooni kuuluv, sina pead nüüd kõik tegema, mina siin istun, panen käed risti ja lihtsalt ootan. Jumala ei ole tegevusõttuid inimesi ja kui me vaatame ka kristlast Jumala sõnas, siis teda on võrreldud kolme nii-öelda ametiga. Üks on sportlane, teine on põllumees ja kolmas on sõjamees. Ja need on kõik suure vastutustundega nii-öelda tegemised või tegevused või ametid. Need on kõik ennast salgavad, need on kõik distsipliini nõudnavad, need on kõik kohuse vastutustundega tehtavad nii-öelda tegemised. Ja see on kristlase elu, selline on kristlase elu. Et selles mõttes, kui Jumal ütleb, siis ta on väga heldunud meie suhtes, kui ütleb, et otsi kõigepealt mind. Ja kõik muu ma sulle annan. Jumal tahab, et meie süda kuuluks 100% temale. Temal ei ole kahjus ei plekilehmadest, ega sajusaarte reisidest, ega kullastega hõbedast, mille kohta on öeldud, et kuld ja hõbe on issand oma. Nii et, ja kui ta on issand oma ja me oleme tema lapsed, siis see kuulub meile ka. Aga see ei ole mitte selleks, kui nagu sõna ütleb, et te palute ja palute pahast, te tahate oma liha himudes seda kasutada. Siis kui me palume niimoodi ja ootame niimoodi, siis on selge, et me ei saa. Ja kõigele lisaks Jumala sõna ütleb ka, et on hea neile, kes teda armastavad. Eks siis Jumala headus, tema armastus, tema rikkus kuuluvad nendele, kes teda armastavad. Kes teda armastavad, kes peavad tema käske? Ja kui tema käsk on, et otsi mind kogu südamest kõigepealt, las mina olla sinu ainuke Jumal, siis kõik see tema tõotus kuulub meile ka.
See on hästi põnev siin juures ka see, et nagu sa tõid näite sellest, mida piiblis tuuakse sõjamees ja põllumees ja jooksja, et meil on usklikena, kui me tahame olla edukad, kas inimesena või ka töö juures või ka oma kristlikus elus koguduses, nii-öelda edukad usklikud, et sünnivad kõik need asjad ja õnnistused, mida Jumal on meile annud ja tõotanud, siis me tihti peale, nagu sõne välja tõid, võrdleme ennast üksteisega inimestega. Aga meil on mäletult oluline tänasel päeval eriti vaadata Jeesusele, nagu Heebrea kirja autor ütleb, et vaadakem oma usu alustajale täide saatjale, et me ei peaks jõllitama kogu aeg üksteise tegemisi, üksteise kordaminekuid läbikukkumisi, vaid ainult Jeesusele, et noh, ma ei oska öelda, sina tegutsed Järvakandis väikses kohas, kuidas need asjad seal nagu välja tulevad, et võibolla väikses kohas tulevad need asjad veel eriti hästi välja kui suures linnakoguduses?
No ütleme niimoodi, et ma olen sellises jah, väikeses alevis elan, kus on palju juba eakamaid inimesi ja seal ei ole mingit sellist nii-öelda suurt äritegevust, aga seal on üks suurem tööandja ja inimesed nii-öelda liini ääres suures osas, aga kindlasti seal on nagu võibolla võimalust rohkem nagu vaadata kõrvalt ka tagasi sellele ajale, kui mina elasin ka aktiivselt oma elust sellised 20 plus aastat elasin Tallinnas ja kus oli hoopis teine elu ja seal nagu saad vaadata ja hinnata ja nii-öelda panna kas siis linnukesi või kriipsukesi, et kuidas miski on ja tegelikult no võin öelda ka, et igale usklikule ka need, kes võibolla ei ole julgenud öelda, et Jumal, siin ma olen läkita mind, et ei ole vahet, kas sa elad kuskil külakolkas, sooderabade vahel, elad sa New Yorkis või Tallinnas või Kohtla-Nõmmel. Jumal on igal pool sama. Ja seda ma tahan öelda, et tegelikult kristlase edukus, see, kus ta päriselt nii-öelda jõuab edasi, on selles, kui ta on Jumala tahtes. Kui ta on seal selles paigas ja teeb seda, mida Jumal tahab, siis on tema sees on see rahu ja rõõm ja see, ja mitte lihtsalt rahu, vaid rahulolu. Ja siis välised olukorrad ei loe, kui sa võtad päriselt, nagu sa tuletasid meelde, et vaadake usu alustaja täide viidale, vaadake Jeesusele. Jeesus ütles, et järgne mulle. Ja sellepärast me peame tema peale vaatama, et kuhu tema läheb, et mina läheks ka sinna. Mulle ka ütlesid inimesed, kui ma kolisin siis Tallinnast ära ja oli selline, võib öelda, et ilus elu teatud mõttes ja ütles, et kuidas, et sa kolisid nagu sinna. Ja ma olin ise 17 aastat, kui ma lahkusin sellest kodualevist, siis mul oli selge teadmine ja kindel veendumus, et siia ma kunagi tagasi ei tule. Kui ainult siis suvel, sest seal on minu vanemate kodu ja nii-öelda nii ta on muru ja nii-öelda naudin võibolla nädala lõppu. Aga kui sa tahad, et midagi su elus sünniks, ütle, et mitte kunagi seda ei juhtu. Ja never say never, eks ju sai tõeks, aga selle oma kogemusest võin nüüd tõesti öelda, et Jumal on igal pool sama ja ka kui me siin väikeses Eestis elame, siis ega New York on minu kodu olevist sama kaugel kui Tallinn. Mitte mingit vahet ei ole ja Jumalal ei ole vahemaid, temal ei ole võimaluste puudumist. Ainuke, mida ta tahab nii noorelt inimeselt kui eakalt inimeselt kui lapsed, anna kogu oma süda minule. Ja kui sa kogu südame annad, tõstad käed üles ja kapituleerud. Issand, sina juhi, sina vii, sinu käes on ohjad, sinu käes on rool, sinu tahet tahan teha. Siis teate, see on tegelikult nõuab suurt usku, et seda sammu teha. Et ma ise ei kontrolli oma elu, aga see tasub nii ära, et ei oska ette kujutadagi. Et me tihti üritame ära arvata, mina vähemalt, kuidas Jumal teeb ja kuidas ta nüüd selle lahendab ja eriti kui ta on midagi rääkinud. Iga kord olen läbi kukkunud. Jumala sõna endiselt kehtib. Minu teed on kõrgemad kui teie teed, minu mõtted on kõrgemad kui teie mõtted. Ja meil ei ole vaja kahelda Jumalas. Tema teeb arati paremini, kui meie oskame oodata. Ta on hea isa. Ta ei ole, nii nagu Allan Kroll ütleb, kuri universumi direktor. Ta on hea isa ja ta jagab kõikidele, aga see sõltub meist. Nii nagu ma ütlesin, ta on hea neile, kes ta armastavad, ütleb Jumala sõna.
Mul tuli selle edukas olemisega meelde veel üks selline huvitav asi, et ühes jutluses Gunnar Kottisen Jumala õnnistusest ja Jumala needusest tõi välja selle, mis on viiendas Moosese raamatus 28. peatükis kirjas, et sellepärast, et sina ei ole rõõmuga teeninud, issandat oma Jumalat, kõik see õnnetuste kompott on sulle kaela tulnud. Ja see tegelikult mind küll igal juhul pani korraks ikka väga sügavalt mõtlema, et oh sa poiss, et et okei, hea küll, et on raskused. Mis siis, et peab pingutama? See on normaalne. Aga et kas ma selle sees tahan ja suudan ja ootan seda, et ma saan ka rõõmus olla, et see minu meelest peaks olema nagu ABC õpetus, algõpetus, et kõike, mis sa teed, tee rõõmuga. Et noh, oled sa edukas või mitte edukas, aga ole rõõmus, sest muidu ühel hetkel võib elu mööda minna ja on ups, ei olegi midagi.
Ja see ongi nii, täpselt, et Jumala sõna ütleb ka veel, et Jumala armastab rõõmsat andjat. Me tihti peale kuuleme seda siis, kui on korjanduse võtmine või midagi, aga see andmine, see on ju ka see, mida me teeme, eks ju, Jumalale. Ja see on selge, et kui me ei tee seda rõõmuga, siis see on ju meie hinnang Jumalale, kellele me seda teeme. Ja täpselt ma tahtsin siia ka jõuda ja hästi, et sa juhtisid, et kõike, mida me teeme, me peame alati kontrollima oma motiive. Mille pärast ma midagi teen? Kas ma teen sellepärast, et minul on ambitsioonid või mul on mingid omad soovid või omad tahted või omad eesmärgid või teen ma sellepärast seda, et Jumal ütles ja ma teenin teda ja ma tahan teda teenida. Ja tihti peale ka, miks tekib nagu konflikte või miks tekib selliseid riidusid või nurinaid või rahulolematust on see, et me teeme asju kellegi teise pärast. Me teeme asju pastorile. Koguduses on vaja nii teha. Jälle mina pean tegema. Aga tegelikult Jumala teenimine, see on suur privileeg. Ja siis ka, kui meil on mõni magamata öö või mingi suur väsimus tuleb või oleme pidanud oma isikliku raha kulutama, tegelikult see on privileeg, sest me teame, et Jumala ei jää mitte kunagi isegi maa peal siin mitte kellelegi võlgu.
Väga hea sellega, et see Jumala teenimine on tõesti üks suur privileeg ja et see on au meil seda teha. Sellega lähme korraks pausile. Kuuleme muusikat ja pärast seda jätkame.
Yeah.
Mina olen saatejuht Johannes Vergi ja minuga on täna siin stuudios Rita Rüsse ja me räägime edust. Enne me lõpetasime sellega, et on privileeg Jumalat teenida ja olla tema kuningriigis. Aga nüüd selle edukuse juures nii usulises mõttes, majanduslikus mõttes, pereelus on üks väga oluline koht Jumala majanduses, see on loobumine. Et tihti peale asjad, millest me loobume või millest me ühel hetkel peame olema valmis loobuma, need kuidagi tulevad meile tagasi, aga seda me ei tea kunagi loobumise hetkel. Selle me peame ikkagi Jumalale ära andma, jah, isa, selle ma olen nõus sulle andma, et vähemalt mina tean, et asjad, mis mingitel hetkedel on mulle väga palju tähendanud, näiteks aastaid tagasi, mulle tegi väga haiget see, kui Jumal, noh, mingil põhjusel ei olnud minu tervislik olukorda niivõrd palju õnnistanud, et ma oleksin saanud teha autojuhi lube. Ja appi, kuidas see tegi kaua aega haiget. Aga ühel hetkel ma avastasin, et kui ma olin selle nagu rõõmuga Jumalale üle andnud, kuivõrd suur võit tuli sellest, et ma sain seda asja hoopis teise nurgalt vaadata. Ma sain vaadata, et ma saan teistele inimestele võib-olla mingil teisel viisil õnnistuseks olla. Ja äkki oskad sina ka enda elus tuua näiteid, kus mingisugune loobumine on kaasa toonud hoopis suurema edu, kui sa oleksid võinud arvatagi.
No eks neid näiteid on sellised väiksemaid ja suuremaid on nagu elu jooksul kogunenud, aga esimene, mis mulle nagu tuleb meelde ja mis on kõige suurem võit ja ma usun, et see on kõigile meile ja tegelikult kristlastena meilt seda eelatakse, on see, et me loobume oma vabast tahtest. Et me allutame selle Jumalale sellepärast, et Jumal ei tee mitte kellegi elus, mitte midagi, ilma, et ta ei saaks selleks nagu meie nõusolekut. Ja ma mäletan nii hästi, kui ma olin kuskil saanud 30 umbes. Ja ma mõtlesin nagu sellise kartuse ja värinega sellele, et nüüd ma olen selles vanuses ja nüüd Jeesus juba hakkas tegutsema. Ja mina ei ole mitte midagi teinud. Ma olen lihtsalt nii-öelda püüdnud nagu elada sellist viisakat kristlase elu, aga kui mina peaksin täna surema, siis ma olen Jumala ette tühjade kätega. Ja mäletan, et see oli aeg, kus ma hakkasin palvetama, et Jumal kasuta mind. Ja ma teadsin, et Jumal ei saa mind kasutada sellisena, nagu ma olen. Ta peab mind muutma, aga et ta saaks mind muuta, tal on vaja minu luba selleks, sest ta vastu inimese tahet ei tea mitte midagi. Ja mäletan, kuidas ma sain aru, et kui nüüd Jumal hakkab mind muutma, kui ta hakkab mind nüüd puhastama kõigest sellest liiksest ja inimlikust ja lihalikust, et ma annan selleks talle oma loa, aga et minu reaktsioon saab olema väga inimlik. Ja ma mäletan, kuidas ma palusin rohkem kui kord seda palvet, et Jumal, sina näed. Ja palusin ette andeks, et kui mina nüüd hakkan nutma ja virisema ja vinguma ja olen rahul olematu ja mulle ei meeldi, mul on raske ja mul on valus, siis anna andeks, aga tee ikka seda, mida sina pead tegema. Ja Jumal täpselt nii tegigi. Ja ma leian, et see selline loobumine omast mugavast elust, kus oli paar korda, kus selgelt ma mäletan, kuidas saatan ütles mulle, mida sa tõmbled, mida sa siin vaeva näed, loob, anna alla, sa saad rahulikult elada oma maise elu ja mitte ainult rahulikult, vaid rikkalt, sul saab kõik olema ja ta isegi loetles mulle kõike. Ja ma mäletan, kuidas ühel hetkel ma olin sõitnud oma maja ette ja just parkisin autot sinna aia äärde üle tee. Ja mäletan, kuidas kui ma kuulsin seda minu sees, nagu ma olin hästi väsinud ja hästi nagu jõuetu ja minu sees tõusis uus jõud, et ah, sina saatan. Sa mõtled, et ma teen sulle rõõmu, et see jääb ära. Ja see andis mulle sellise uue jõudusend, et Jumal, tänu sinule, et sa lubad mul vahet teha, eks ju. Kui sina räägid ja tema räägib ja see andis uust jõudu ja ma leian siia maan, et see on olnud kõige suurem võit, et ma lasen Jumalal teha seda, mida tema tahab. Ja ta on olnud imeline, ta on olnud helde ja hea, nii et teinekord, kui ma niimoodi, ma olen päris tihti sõidan nii-öelda rooli taga, siis lihtsalt see paneb mind nagu nutma, kui hea on Jumal. kui armuline ta on. Ja et ma mõtlen nagu kahetsusega sellele, et miks ma kohe, kui ma oma elu Jumala andsin 18 aastaselt, miks ma kohe nagu ei annud kõike, miks ma ei kapituleerunud. Et Jumal, nüüd võta sina tee, miks ma jätkasin oma plaanidega, mis olid ka nii-öelda inimlikult väga õiged. Aga see on kõige suurem, see oma tahtest loobumine, see on olnud mulle kõige suurem võit. Loomulikult sellised mingid materiaalseid loobumisi on olnud ka kellegi kasuks, aga veel kord ütlen, Jumal on pärast näidanud, et näed, sina sellest loobusid, aga ma toon sulle nii-öelda 10 korda kallima ja parema asja selle asemele. Et selliseid nagu näiteid on ja siis on endal nii piinlik ja häbi, et kuidas, et me ju teame, Jumala sõna ütleb, et tee teisele seda, mida sa tahad, et sinule tehakse. Ja et see päriselt toimib, see on nii sellepärast, et Jumal on nii öelnud. Ja nagu vanast testamendist juba loeme, et Jumal ei ole inimene, et ta peaks valetama. Mida ta ütleb, seda ta teeb.
Ma arvan, et see on üks hästi oluline, ma usun, et hästi julgustav koht, et see meie tahe on tõesti Jumalale allutatud, mis ei tähenda seda, et Jumal võtaks meilt ikkagi selle otsustus, vabaduse ja kohustuse tegelikult ära, aga kui me anname selle Jumalale üle, siis me saame teha selliseid otsuseid, mille üle me saame esiteks ise, vähemalt Jumala ees siin elus olla nii-öelda uhked, et me teame, et ma olen selle otsuse teinud kooskõlas Jumala sõnaga, ma ei pea häbenema, ma olen elanud väärikalt, on ju, ehk et tegelikult sellel hetkel, kui me anname oma tahte üle Jumalale, ei ole vaja muretseda ja Jumal isegi keelab meil oma sõnas muretseda, kas oma riietuse või elu või mille iganes pärast ja pärast seda ei olegi vaja tunda muret, et aga mis siis saab, kui keegi saab teada, see vahedus kaab ära siis.
Jah, meie Jumal ju näeb meie kahtlusi ja meie mõtted, isegi kui me välja ei ütle, et aga mis siis saab, nagu sa ütlesid, et kui keegi saab teada. Et Jumal ju eeldab, et kui tema on öelnud, et me usume, ta nii nagu väike laps usub oma vanemaid. Et küll on kurb nagu lapsevanemal vaadata oma väikest last, kui ta näeb, et ta ei usalda, et laps läheb üritab ise teha. Võibolla ise võimetu ja võibolla vaevu alles õppinud käima, eks ju. Alles nii-öelda pampersites liigub, aga ta üritab omale ise putruge, et see võib väga kurb pilt olla, et kui eks ju, mina olen sulle laps lubanud, aga sina ei usu. Ja nagu sa ütlesid, Jumal ei võta meilt õigust otsustada ära, ta ei võta meilt seda valikut ära ja kui me meenutame, läheme tagasi Getsemane aeda, siis seal ju ka Jeesus ütles, et kui võimalik lasse minna mööda, aga mitte minu tahe, vaid sinu tahe ja kui me vaatame, kui Jeesus niimoodi valis, terve inimkond sai selle tõttu võimaluse pääseda. Me mõtleme küll, see on nüüd suured sõnad, see oli siis ja see kuidagi mind ei puuduta, aga samamoodi kui meie valime, et isa, mitte minu tahe, vaid sinu tahe, me ei tea, kuidas meie selle õige valiku tõttu, kui paljud saavad veel õnnistatud, rääkimata meist endist. Sellepärast, et ainult need inimesed, kes on loobunud oma tahtest ja on otsustanud Jumala ära käia, saavad öelda, et jah, ma tean, ma olen maitsnud ja ma tean ja ma olen näinud, et Jumal on hea, eks ju. Kõik teised on nii-öelda kuulja rollis. Nad on kuulnud ja me loeme Jumala sõnast ja Jumal on hea. Aga seda kogemust on iga ühel endal vaja ja nagu keegi ütles väga targast, et palju on sellised inimesi, on miljonites neid inimesi, kes on nagu mingi sellise religioosse kogemuse saanud Kristusega, aga mitte kunagi ole saanud päästetud. Ja võt, et meie see päästmine oleks nagu kindel ja õiged päriselt, et meid on enda käest ära päästetud, sellest maailmast ja meie lihalikust loomusest päästetud, me peame sellega tegelema, et tõesti, et meil oleks õiged ja need nagu päris kogemused, mida me siis saame teistele ka veenvalt edasi anda, nii et inimesed kuulavad ja võivad öelda nii samamoodi nagu Paulusele, eks ju öelda, kui tema seisis, kas oli ka Agrippa ees, et sa räägid nii, et hakka või ise kristlaseks. Meil peab selline elu olema, et me teame, millest me räägime, me oleme kogenud, et me oleme maitsnud, et Jumale on hea, mitte me lihtsalt ei tea, et jah, Biibli raamat nii ütleb ja pastor nii räägib ja Juuda siis on, aga ma ise ei või oma kogemusest seda öelda. Ma tahan siin veel lisada, et üks Valgevene pastor ütles väga hästi ja mäletan, kui ta sellest jutustas, siis esimest korda ma nagu ehmatasin ja kohe sain aru, et jah, nii ongi, täpselt nii. Ta ütles, et me õpime Jumala headust ja seda, milline Jumal päriselt on, tundma läbi selliste ebardlike olukordade. et kõige õudsamad olukorrad, mis on täiesti, et kust ei ole välja pääsu, kui mille ei ole lahendust ja mis on selline tunne, et meie elud kukkuvad kokku ja kõik on läbi ja meid hävitatakse ära nendest olukordadest, me õpime tegelikult tundma, milline on Jumal ja sellepärast ma tahan öelda igale noorele ja igale mitte enam nii noorele, et me ei pea kartma oma elusraskusi. Me ei pea neid nagu üritama vältida kuidagi, et Jumal lase karikas minna minust mööda või lase minna minust mööda või ära lase mulle, aga hoia mind kõige eest. Ei, kõik need raskused on meile kasuks, meie usu lihas muutub sellest tugevamaks ja meid puhastatakse nagu tules kõigest sellisest räbust ja sellest üleliiksest ja sellepärast ei ole vaja karta, sellepärast, et Jumal on ju lubanud. Ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Ta läheb kõigest koos meiega läbi, aga meist saavad siis päriselt need võitlejad, sportlased ja need põllumehed, keda Jumal saab kasutada.
Siin kohal tegelikult on hästi huvitav tulla selle teema juurde, et meil kuidagi Eestis eriti, aga võib-olla ka Euroopas, ma ei tea, kuidas mujal maailmas on, aga meil on väga tugev läbikukkumise või läbikukkumist halvustav keskkond. Et noh, nagu sa rääkisid raskustest on ju, siis tihti peale raskuste korral mingis ämbrisse me kindlasti astume. Seda vältida ei saa. Aga tihti peale siis me nagu vaikime need maha, ei taha nendest rääkida, ometigi just nende läbikukkumiste nagu kaudu saame me number üks ise ennast julgustada, teisi julgustada ja lõpuks tegelikult võidule jõuda. Aga kui me pidevalt nagu keskendume sellele, et ei, me peame tublid olema, me ei tohi läbi kukkuda, vigu kindlasti ei tohi teha, siis noh, tegelikult ta toob kaasa vastupidise, seda enam me kukkume läbi, seda rohkem me vigu teeme. Et kuidas on sinu kogemused just nende läbi kukkumistega ja mis see nagu kaasa on toonud endaga?
Eks see meie selline kartus selle eest tulebki sellest, et meie silmad näevad hästi palju ja see keskkond, kus me elame ja ma usun mitte ainult Euroopa, vaid kogu maailm on see, et sõnaga ümberringi on ilused ja vaprad ja terved ja edukad inimesed. Ma usun, et kui vaadata Jeesust, siis tal ei olnud kõrgaridust. Ja ma nüüd ei räägi seda mitte sellepärast, et ärge minge kooli, igal juhul tuleb kooli minna. Ma ise nii-öelda värsket lõpetan kooli sel kevadel. Tuleb kõike neid asju, tuleb tagada, tuleb koolis käia, tuleb haridust hankida, kõik parim tuleb võtta, mis saadaval tegelikult on. Ja las Jumal juhib iga ühte, seda ka, kes sel kevadel lõpetab gümnaasiumi, siis Jumal aidaku valida õiget kõrgkooli, kuhu minna, et me võiks olla Jumal ahts, et ta saaks meid kasutada kristlasi igas valdkonnas meie ühiskonnas. Aga miks me kardame läbi kukkumisi ja on see, et me kardame, et meie maine saab rikutud, see puudutab meie ego. Ja tihti peale seda tekitab sellise olukorra ka, kus parem mitte midagi teha, et siis ma kukku läbi. Ja siis ühesõnaga minu nii-öelda maine on puhas ja ma olen kõikide ees nii-öelda selline võib-olla muster inimene või muster kristlane. Tegelikult see räägib kõik meie uhkusest, see räägib meie egost. Ja ma toon võib-olla lahja näite või haleda näite, aga minu jaoks muutus minu usu elus kõik siis, kui meil tekis... Ma elasin küll, jah, nagu ma ütlesin, Tallinnas, aga ma ikka, see kodukogudus, kuhu ma olin, mind oli istutatud, seal ma kõik need aastad käisin. Ma iga nädala vahetus, vahest nädala sees ka sõitsin kodukogudusse kogu aeg, et olla seal kaasas ja aidata. Ja tekis olukord, kus kõik noored olid nii-öelda laiali läinud, kes kooli, kes abiellunud mujale ja keegi oli ka maailma läinud. Ja meie nii-öelda elektriorel seisis seal ja selle taha ei olnud enam mitte kedagi panna, keegi ei osanud mängida. Ja minu klaverimängu oskus, ta ei ole siia maani nii-öelda midagi erilistega kiita, aga oli kõige nigelam ühesõnaga nende noorte seas, kes meie koguduses olid. Aga siis üks hetk olen ainult mina ja see pill ja inimesed, kes vaatavad minul otse, mitte kedagi teist. Ja oi, kuidas ma ei tahtnud sinna taha minna, mille pärast? Ma ju ei oska, ma ei oska mängida nagu see noor õde või see teine, mul ei ole laulu häält nagu temal on, mul ei ole mitte midagi seda. Ja nüüd inimesed vaatavad mulle otsa, et mine. Ja mõtlesin, ma istun sinna pilli taha ja nüüd ühesõnaga, jah küll, et ma olen tõlk siin koguduses ja ma saan sellega hästi hakkama, eks ju, ja kõik kiidavad ka võibolla veel või vahel kas või keegi, aga et see on hoopis teine ampluaa ja siin ju, no, mu maine saab ju täiesti rikutud, ma ju ei oska seda. Ja siis ma sain aru ühel hetkel, et Jumalal on vaja neid inimesi, kes teevad tema tahet, kes täidavad neid aukusid ja neid kohti, kuhu tema tahab panna. Tal on vaja ustavaid inimesi ja me ei saa mitte teha seda, mida meie tahame, vaid meil tuleb teha seda, mida on vaja teha. Ja niimoodi pikk jut lühikeseks. Kui mina istusin sinna pilli taha, siis see oli see koht, kus Jumal rääkis mulle järgmisest sammust. Ja sellest on tulelenud kõik see, mis praegu on. Et ma olen koguduses ja ma olen endalegi, kõlab harjumatult, ma olen pastori ametis. Seda ei oleks olnud, kui ma ei oleks seda esimest sammu teinud. Ja sellepärast ütleb, et me peame ennast salgama. Ja siis, kui me istume sinna nii-öelda ülekantud tähenduses, sinna pilli taha, kuhu me ei ole tahtnud istuda, mida me oskame teha, kui me siis seal oleme, kõik, mis me seal teeme, siis juhtub see, nagu Jumala sõna õpetab, et kõik au saab Jumal, mitte meie. Ja seda Jumalal ongi vaja. Me tihti peale tahame ise hiilata mingi ametis, ma teen seda, mida ma oskan hästi, siis kõik kiidavad. Aga Jumalal on vaja seda, et kõik au alati kuuluks temale ja oi, kuidas mul seal pilli taga oli tema abi vaja ja siiani on. Aga ma olen tänulik Jumalale, sest ma tean, kellele ma nüüd mängin ja laulan, et temale, et mitte inimene ei ole minu hindaja, vaid Jumal on minu hindaja. Ma mäletan, kuidas Jumal mind kinnitas, ütles ka, et mul on vaja sinu südant, mitte sinu oskuseid. Ja seda ta kogu aeg otsib, et me otsiksime kogu südamest seda. Ja nagu ka juba vanas testamentis on öeldud, et nad tegid pattu, sest nad ei valmistanud oma südant teda otsima. Ja mida tähendab otsimine? Sa paned tema esikohale, see on kõige tähtsam sulle, see on see, mida sa tahad. Nii et see on nagu minu näide selle kohta.
Pusle.
See on päris keeruline.
Kes iganes on kunagi üldse tahtnud või soovinud koguduses midagi olulist teha, sinul on see kogemus, minul on tegelikult täpselt samamoodi see sama kogemus, et kui ma olen annud ennast Jumalale, siis tihti peale ma võin avastada ennast kohast, kus ei ole mugav olla, nagu sa ütlesid, maine võib saada rikutud, sest ma ilmselt keeran mingi suure käru kokku, aga tegelikult see ongi see koht, kus me saame proovile panna just selle, et ma astun välja ja järgmiseks tuleb Jumal oma sammuga vastu, et ja ütlebki, et vaata, mina olen hea, ma ju ütlesin, tubli, et sa tulid kaasa. Ja siin kohal mul tuleb meelda see, et võibolla need on just need olukorrad, kus me peamegi ennast nagu meelega nii-öelda selleks läbikukkumiseks või ka selleks eduks ette valmistama, sest äkki need on need kohad, nagu Jeesus rääkis talentidest. Äkki see on see koht, kus mul on võimalus kas sellega kaubelda või maha matta ja no mina küll ei taha, et mulle ühel päeval öeldakse, et kuule, sina oled üks kehv sulan, et vaata, mis sa tegid, matsid maha. Et parem siis juba edukalt läbi kukkuda ja nagu Jumalale sellest au tuua. Ma ühest Kenneth Hagini raamatust lugesin, kuidas ta ehitas oma suurt koguduse kompleksi ja raha sai otsa. Ja ta siis, keegi pastor küsis ta käest, et no, et kui see mures ei ole, et no, sul ei ole ju raha ja kõik saavad varsti teada ja Kenneth Hagin oli selle peale, et ei, ma ei muretse mitte põrmugi, ma ei ole päevagi oma elust muretsenud, sest Jumal kannab, hoolitseb minu vajaduste eest ja ma olen Jumalale selgelt öelnud, kui sina seda asja edasi ei vii, siis ma räägin kõigile kogu USA's, kuidas sina selle asja ära lõpetasid ja absoluutselt mitte mingit probleemi selle asja ehitamisega edaspidi ei olnud. Et meil tuleb ilmselt lihtsalt välja astuda sellest, nagu sa enne ütlesid väga hästi oma mugavusest ja sellest, et ah, mis nüüd minust arvatakse, no so what, et arvatakse, nagu nii arvatakse.
Täpselt ja me peame meeles pidama, et Jumalat ei ole mugavustsoonis. Tema ei tegutse kunagi mugavustsoonis, sest siis meil ei oleks seda üldse vajagi. Ja kõigele lisaks, mis puudutab seda nagu mainet ka ja et me kukume läbi, siis ärme unusta, et Jumal valitseb ja kui meie olemegi nii-öelda täiesti läbi kukkunud, me oleme täiesti oma arvates nii-öelda ennast oma maine täis teinud ja osaga ei taha need inimest ette nagu ilmudagi, siis meie ei tea tegelikult, kuidas Jumal laseb seda teistele paista. Ja ma tahangi siin tuua ühe hea näite, et mõned aastat tagasi ma sattusin Lätis ühes linnas sellisele palvekonverentsile esimest korda korraldati. Kogu Baltikumi nii-öelda seal pastoreid tuli kokku ja mulle pakuti, et tahad sa meiega kaasa tulla. Ja ma ütlesin, no ma tulen ja ma ei teadnud isegi, kuhu ma lähen. Aga kui ma kohale jõudsin, siis järsku mulle näidatakse nimekirja, seal oli vist 9 nime ja mina olen 7 ja Rita, siin ütled sina midagi. Ma ehmatasin ära, mõtlesin, et ma ei olegi turist. Mis mõttes mina ütlen midagi? Ma mäletan, ma ei olnud siis veel, sõnaga, ma olin koguduses lihtsalt selline aktiivne nii-öelda liige, kes üritas midagi nii-öelda vedada, nii nagu Jumal oli rääkinud, aga ma ei olnud mingis ametis mitte midagi. Järsku öeldakse, et nüüd sina räägi. Mõtlesin, mis nüüd saab? Mul ei ole mitte midagi öelda, ees on kõik aulised pastorid ja piiskopid ja kõik näed, kõik läheb nagu lepsereega, kõik sujub, kõik teavadus, püha vaim teeb oma tööd. Ja siis järsku, et nüüd sina ütle midagi. Ma vene keeltki nagu ma ei mäleta nii palju. Eks? Üks, et ma aru saan aga rääkida vaimulikel teemadel hoopis teine, mida on minul öelda. Ja ma olin veel ainukene naissostisiks on nende hulgas. Ja ma mäletan, kui ma läksin seda ette, ma olin nagu sõnaga... Täiesti nagu vaatasin seda rahva hulka endas 300 inimest ja mõtlesin, jumal, mida ma siin teen. Aga mida iganes ma seal tegin, järgmisel päeval olime hoopis teises linnas koosolt, kui tuleb minu juurde üks noor vend ja ütleb, et teate, et ma tahan teile öelda, et kui te palvetasite, kuidas jumal rääkis minu vastu, ja mõtlesin, et minu palve ajal tõesti või. Mõtlesin, kuidas Jumal tuli mind mulle ütlema, et vaata, sina näed nii, aga tegelikult sa ei tea, mida mina tegin rahva hulgas. Ja see on nii iga ühe meiega. Kui me siiralt läheme ja tahame lihtsalt teenida Jumalale, et me ei ole kuskil nii-öelda, kui öeldakse, et tuleb teha, et me ei ütle, et oh jäi, mis mina, vaid ma lähen ja teen. Siis Jumal teeb oma, mis siis, et me pärast mõtlema, hoiame peast kinni. Ja ma tahan veel siin kohal öelda ka, et meil on tänapäeval nagu just selle tõenäoliselt selle nagu mingi edu vajaduse või meil on nagu see mingi edu knopka kogu aeg siin kuskil istumise ajal, mis meil ei lase rahulikult olla ja elada. Et selle tõttu meil on väga hästi palju sellised juhtimiskonverentse. Meid kõiki õpetatakse olema juhid ja liidrid. Kui me vaatame, mida Jeesus tuli õpetama, kuidas teenida, ütles, kes tahab olla suurim, olgu teiste teenija. Ja me peaks tegelikult alustama sellest. Kõik suured nii-öelda juhtimise kurud on ka õpetanud, et kõige raskem on juhtida ise ennast. Et me peaksime alustama sellest ja mille pärast, nagu sa ütlesid, et sina oled ka oma koguduses tõenäoliselt nii-öelda ämbrisse astunud ja kõik me oleme ja see kuulub asja juurde. Ja see on see tegelikult üldse meie nägemus. Me ei tea, mida ütleb Jumal, eks ju. Tegelikult Jumal tõenäoliselt vaatab, ütleb, oh, samu tubli poeg, et sa tegid selle sammu, kuigi sinu liha sõdis, eks ju vastu ja minu tubli tütar, et sa tegid. Aga me peaksime nagu just mõistma seda, et see, mida Jeesus ütleb, on tõde. Ja kui keegi tahab kuhugi nii-öelda jõuda, siis peab arvestama, et me hakkame pisikestes asjadest. Kui me koguduses näeme, et paberitükk on maha kukkunud või kommi paber, mis tahes, et ma võtan selle ülesse. Sealt hakkab tegelikult teine. Mitte nii, et küll koristaja tuleb ja teeb. Või see on tema asi, vaid kui ma näen kuskil midagi, ma alustan sellest. Ja see on nagu paljude selles mõttes nagu asjade selline algus ja lahendus ja ka, kui me tahame, et Jumal meid võimsalt kasutab. Ja ma usun, et iga kristlane tegelikult seda salamisi tahab, et Jumal mind kuidagi võimsalt kasutaks, siis me ei tohi ära unustada, et neid inimesi taga väga võimsalt enne katsub läbi. Nii et kui me, nii nagu Paulus kirjutab roomlastele, et anname oma elud pühaks ohvriks, kui me oleme elu sinna ohvri altarile pannud, siis ärme nii kui esimesed leegid tulevad ja natuke seda kuumust hakkab tulema, ärme hüppa kohe sellelt altarilt maha. Las Jumal teeb oma ja nagu ma ütlesin, et ei tohi karta raskuseid. Pärast annad au Jumalale ja pärast see rõõm on nii tohutult suurem ja see ei ole see, et ossin uued saapad rõõm. Et kahe päeva pärast on need saapad juba käinud juba möödas, vaid see on see rõõm, mis kannab ja see on see seletamatu rõõm, see on see, mis on üle meie aru saamise. Samuti nagu Jeesus ütles, et ma annan teile sellise rahu ja ma ütlen ka, et rõõm ei ole rahuta ja sellepärast meil tasub käia Jumalaga ja nii nagu sa ütlesid, et vaadata ainult Jeesuse peale, mitte kaas kristlaste isa, ema, venna, õe, kooli, kaaslaste ja rikka naabri peale, vaid ainult Jeesuse peale, mida tema ootab, et ma teen.
Just see näide, mis sa tõid ka, kinnitab hästi seda, just täna hommikul mõtlesin selle peale, et kui Daavetit läks Saumuel kuningaks võidma, siis Jumal ütles talle kõikide vendade kohta, et sina näed seda, mis on silma ees, aga mina Jumalana näen, mis on südames ja mulle meenub, kui ma vaatasin intervjuud sellest, kui möödus Ameerika piibli õpetajal Joyce Meyeril 40 aastat teenistuses olemisest, siis ta, see oli kuidagi nii armas ja nii vahetu ja tõesti Jumalas nii siiras, kui ta ütles, et Jumal on ära võtnud temalt ja tema abikaasalt selle võime näha ennast kuidagi väga uhke või edukana. Et noh, see, mis sina rääkisid seal sellest koosolekul palvetamisest, mina olen täpselt sama kogenud, et võibolla ei olegi midagi anda, aga mis siis, ma lähen teen ikka. Ja tegelikult see ongi hästi tervislik, et mina ei näe koheselt neid vilju ja tulemusi, sest suure tõenäosusega me võime siis lihtsalt väga uhkeks minna. Et Paulus küll ütleb, et ärgu noort usklikku pandagu ülevaataja ametisse, sest ta võib uhkeks minna. No tegelikult pole selle eest meist keegi kaitstud.
Selle eest ei ole täpselt keegi kaitstud ja sellepärast ongi hea, et me tajume, et me oleme ainult põrm. Ja sellepärast on hea, et paljud asjad jäävad meiest nagu varjatuks. Aga see nõuabki, nagu sõna ütleb ka, et Jumalele ilma usuta ei ole võimalik olla meelepärane. Sellepärast me peame uskuma, et kui Jumal ütleb, et tee seda, et ma lähen ja teen, sõltumata, mida minu silmad näevad. Ja nii jällegi korratas seda, et vaatake ainult Jeesusele, ootame tema käest hinnangut. Ootame seda ja küsime, et mida sina arvad. Ärme oota, et inimesed meile aplodeerivad või ja see on selge, et alati on ka vastupanu ja alati on neid, kes ütlevad, et sa pole keegi, alati, kes räägivad halba. Sõna ütleb, et ühesõnaga te olete õndsad, kui teisteks ju halba räägitakse ja samas tuletades meelde siin Taavetit jälle. Me mäletame, et enne üht kõige suuremat võitu, mida võib öelda, see oli Koljat üle. Kui tema läks, ta ei läinud eks ju üldse ju, tema ei läinud ju armeesse liituma. Et tulen ka oma vendadega sõidin. Ta oli ju poisike, no selline blond kandletinistaja, eks ju. Tuleb oma selle, ma ei tea, leiva või juustu korviga, eks ju, tooma ja mida ta näeb, eks ju, ja kuuleb õigemini. Et keegi pilkab tema elavat Jumalat. Ja mis oli tema vendade hinnang, kui tema otsustas, et tema ei lase sellel olukorral nii edasi? Me teame küll sinu ühesõnaga ülbed kurja ja ei tea, millisteks ju südant. Kõrvalt tuli ju selline, kõik selline reaktsioon, et parem, et pakin asjalt lähen sinna ka lammaste juurde tagasi ja ma olen oma eks ülesande täitnud. Et siin on ju armee, kes ühesõnaga on selleks, kes on varustatud, kes on koolitatud, siin on kindralid, kes nüüd peavad saama selle Koljatiga hakkama. Aga ometi, mida aktiivselt see armee koos kindralitega tegi? Kartsid aktiivselt Koljatit. Ja see poisike, tema tuli, ja ta tegi seda, mida ta teadis, eks ju, et ta peab tegema, sõltumata teiste reaktsioonidest. Ja mis siis juhtus? See on see, mis mind nagu viimase ajal hästi palju kõnetab, on see, et me ka tihti peale oma elu olukordades ja rasketes, kui me ei taha sekkuda, kuigi me peaksime, me anname kõik Jumala kätte. Jumal tegeleb selle inimesega, selle olukorraga, ei mina ei ütle, mis siis, et võibolla minu kaaslane on patus ja läheb eks ju hukka, kui ta niimoodi jätkab. Mina ei sekku, anname Jumala kätte. Kui me vaatame Taavetit, siis Taavet ei andnud Koljatit Jumala kätte. Vaid Jumal andis Koljati Taaveti kätte, mille pärast? Ta nägi täpselt, nagu sa ütlesid enne, et ta süda oli õige. Tema ei lasknud ühesõnaga Koljatil pilgata tema Jumala, ta teadis, et tema Jumal elab. Ja tema otsustas välja astuda ja tulemus on mis? Tegelikult suur armee võib öelda jäi ju häbisse. Aga tema poisikesena teades ja ma usun ka, et ta väga hästi sees, et ta peab seda tegema. Ma usun, et temast ei oleks saanud sellist kuningat, kui ta ei oleks seda sammu teinud. Aga ta juba siis teades, mis on tema ettemääratus, teda on võitud selleks, ta juba tegelikult käitus kuningana. Ja sellepärast ma tahan ka igale noorele, igale mitte nii noorele öelda seda sama. Me peame seda tegema, mida Jumal ütleb sõltumata, mida kõrval öeldakse. Mis siis, et me vahest vaatmegi, et pastor peab seda tegema? Või keegi teine, tema on vanem usklik, tema tehku seda, mis mina, aga Jumal sinule räägib, siis tee, mida Jumal on öelnud. Ta on sinuga ja ta viib su võidule. Kuigi see on... Ma kujutan ette, et ka Taavetis oli väga hirmus minna oma peotäie pisikeste kivikestega Koljati vastu. See oli hirmus. Meie loeme seda lugu, et no loomulikult ju võitis, no muidugi Jumal ju on temaga. Aga see, mida Taavet läbi elas, siis ega tema ei olnud vähem luust ja lihast inimene kui meie ja ka veel poisike, eks ju. Nii et usume seda, mida Jumal on kirja pannud. See on meie kõigi jaoks pandud ja need lood, mida me saame lugeda, see näid näitavad meil ainult, kas Jumal on ustav ja ta on sama eile täna igavesti, meie igaühe elus.
See on nii äge, kuidas me alustasime saadet selle sama teemaga tegelikult, et anname oma südame Jumala kätte ja teenime teda kogu oma hingest, jõust ja väest, ja allutame oma tahte talle. Me jõudsime tegelikult täpselt sellesse samasse punkti tagasi selle Taaveti näitega, et see, mis on tähtis Jumalale, on meie südame hoiak. Et ma nagu väga julgustan iga inimest, kes kuulab, tõesti on ta noor, vana või kuidas iganes me ennast tänapäeval positsioneerime, siis tähtis on see, et see südame hoiak Jumales on õige ja ma usun, et siin kohal on hea nagu juhtida ka julgustada paluma Jumale ees, et isegi kui me ei tea alati, mis meie enda südames on, tihti peale ei teagi, aga Jumal võib nagu seda imeliselt näidata nii, et see ei tee haiget otseselt meile, aga et ta näitab, et vaata kallis, siin on vaja seda muuta ja tihti, noh, mina olen küll kogenud, et siis ma kohe tõstan kõik käpad püsti, ütlen, et jaa, Jumal, muidugi muudame, teeme korda, et ma hästi julgustan. Aitäh, Rita, et sa tulid siia saatesse. Mul on hea meel, et me nendel teemadel saime rääkida ja ma väga usun, et Jumal sai kasutada meie kogemusi ja ka seda, mis on sõnasse kirja pandud. Ja head kuulejad, täna siis olid saates Johannes Vergi ja Rita Rüsse. Rääkisime, kuidas olla koos Jumalaga edukas ja ma usun, et jõudsime ka lahenduseni, et koos Jumalaga on võimalik olla edukas. Aga võib-olla teises mõttes, kui meie seda oma igapäevaselt mõtleksime. Ja meie jääme siis järgmise kuulmiseni, nii et vahvat kevad algust teile kõigile! Oh,
pusle.
See on päris keeruline.